Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Halleluja, far. Vi bare takker for den søndagen her, Herre. Vi bare priser for at du her midt iblant oss, Herre, for å signe oss og trekke oss nærmere fars hjerte, Herre. Vi bare takker for at din samlelse her i rommet akkurat nå, far. Det finnes en åpen himmel, Herre, der hvor du vandrer, Herre. Der hvor du far. Så bare takker for at det finnes en åpen himmel, Herre, til å ta imot av det du har å gi oss, Herre. Vi bare ber far. Kom og velsigne oss med ditt nærvær, Herre. Kom og velsigne oss med ditt nærvær som forandrer oss fra innsiden og ut, Herre. Vi bare ber deg om, far. I Jesu Kristi navn, jeg bare takker deg for, Herre. I Jesu navn, jeg bare, du skal be for en ting. Jeg synes det veldig spennende på en merkelig måte, men jeg tenker på det som skjer i Israel akkurat nå, da. Når jeg leste i profeten Zakaria 8, vers 1, så står det her sånn, at så sier herskarenes Herre at jeg nidkjær for Sion, og med stor nidkjærhet og med stor harme jeg nidkjær for henne. Du ser liksom det her Guds hjerte for Israel, det Guds liksom bare brenner intenst for jødene, det brenner intenst for landet her, så jeg vil at vi skal be for Israel akkurat nå. Det noe Bibelen oppmuntrer oss til, han sier at vi skal velsigne Israel, og den som velsigner Israel skal tilbake bli velsignet, så kan vi ikke bare gjøre det da. Bare ber om en situasjon i Midtøsten. Vi ber for statsministeren i Israel. Vi ber for presidenten. Vi ber for de som styrer landet. Vi ber for soldatene, far. Vi bare ber deg, Gud, i Jesu navn, far. Vi ber om din beskyttelse, Herre. Vi ber deg for begge sider, i begge partene også, far. Vi ber deg, Gud, i Jesu navn, Herre. Vi bare ber deg for fred, som du oppmuntres å be til, Herre. Det bare ber vi om, far, i Jesu navn. Vi bare ber deg, far, at det ditt land, Herre. Det ditt folk, Herre. Jeg bare takker for at du der og beskytter det, Herre. Bare ber deg for at mennesker skal få sine øyne åpnet, Herre, mot hva som propaganda. Mot hva som antisemitisme. Vi bare ber deg, Gud, i Jesu navn, for at ditt rike skal vinne skikkelse, Herre, at det sannheten skal komme fram i løgn, far. Vi vet at sannheten så mye sterkere enn løgn, Herre. Vi bare ber deg, Gud, i Jesu navn, at du der, far. Du holder kontroll over situasjonen, far. Vi bare ber deg, Gud, far, velsign ditt land, Herre. Velsign dine mennesker, Herre, som du elsker så høyt, far. Det ber vi om, far, i Jesu navn, Herre. I Jesu navn. Amen. Vær så god, sitt ned. Tusen takk. Herlig, herlig. I dag så har jeg en liten ting jeg vil gjøre i forkant her, sånn. Siden det jo ikke hver gang jeg freker på møtet her, sånn på søndager, men hvis dere husker, i april-mai så preket jeg om det her, sånn, økologisk kristendom. Det som evangeliet uten kunstige tilsetningsstoffer, eller som vi kaller det her, sånn, da, uten de menneskelige tilsetningsstoffene. For det det som jeg så utrolig opptatt av nå om dagen, er at vi må få det som rent, vi må få det evangeliet som liksom uten noe som tilsatt menneskelige tanker, uten noe som tilsatt menneskelige perspektiver. For det som jeg sa på det møtet her, sånn, hvis du tar noe i sin originale holdning, eller originale konsept, om man tilsetter noe til det, så vil det alltid bli mindre enn det opprinnelig var. Cola opprinnelig vann. Og når man tilsetter ingrediensene i cola, så blir det cola, det ikke lenger vann. Vannet har mistet sin egentlige verdi, da. Og det så viktig at, om det blir selvfølgelig godt, da, cola godt. Men i evangeliet så kan vi ikke holde på sånn. Vi kan ikke legge til våre egne tanker. Vi kan ikke legge til det som vi synes fint og flott for å få det bra. Vi må beholde evangeliet i den originale, hva var norsk ordet? Original state. Tilstand, yes. Den originale tilstand. Vi må beholde originale tilstand til evangeliet. Sånn det sånn Bibelen forteller oss det Ikke rote det til, ikke prøve å legge det til, og prøve å få det til å fungere, så det tilpasser seg min livsstil, så det tilpasser seg min forståelse av Gud. Vet du hva? Bibelen sann. Og som Ågård Kjær sa, vet du, hvis ikke Jesus hadde sagt det han mente, så hadde han ment det han hadde ment. Skjønner du? Og så utenfor det sånn, så snakker han her at den viktigste matematiske formen du må få i ditt liv, det den her sånn, Jesus pluss ingenting er lik allting. Så fort du legger til ingenting med noe annet der sånn, så ikke Jesus alt lenger. Da blir han mindre verdt enn det han egentlig er. Det det. Og sist gang der igjen, så var vi innom tre personer som jeg vil bare at vi skal gå inn her sånn, for det her på en måte en skal vi se, siden jeg ikke får søndag etter søndag, så blir det liksom en søndag med to måneder mellom der, så blir det en serie på den måten da. Men förra gången så nämnde jag tre personer I Bibeln som jag fascineras kraftigt. Och det första det var den här historien om Maria som står I hagen efter Jesu död. Och hela hoppet är knust, hela situationen är knust för att liksom att Jesus är död. Var blev det av liksom Messias som lovat oss det här sån? Och vi må I bakhuvudet här och tänka att vet du vad Jesus sa ju absolut allt han skulle göra för han dö. Han sa det jag ska leva och jag kommer att dö men efter jag dör ska jag leva igen. Men det verkar som ikke sånn, som människor så går in här och går ut på andra sidan. Och Maria står ju där efter graven och ska besöka liksom liket till Jesus och så kommer ut en tom grav. Och inte engang två änglar var nog till att få liksom till att bli happy då. Nu blir förtvivlad och så kommer Jesus och Maria trodde det var en gartner. Och så kommer Maria där sån och spör gartner liksom var har du lagt min Jesus? Och så säger Jesus bara ett namn och bara säger Maria och plötsligt kommer uppenbarelsen. Jesus är ju här. Fick det hela tillstånd hela hoppet bara blussa upp igen på nytt. Och den andra var ju Peter som tog oss och förnekta Jesus liksom han liksom hade lovt jag Jesus ska vara där oavsett vad som sker med dig och då Jesus trängte Peter som mest då sviktade han. Det som är fantastiskt är att Jesus är den som alltid älskar att genomprätta människor. Han är alltid den som tar I människor en ny chans. Och jag har studerat det här ända mer sedan sist kan jag prata om det här sån. Men jag syns det är en fantastisk historia när disciplen drar tillbaka till sina gamla jobber efter Jesu död. Så står en historia, plötsligt står Jesus vid stranda. Och som jag fortalt här sån, vem är den första person som hoppar I vatten och svämmer mot land? Det är Peter. Och på stranden där sån så spör Jesus den här berömte tre frågorna. Liksom Peter, älskar du mig? Ja, jag älskar dig. Peter, älskar du mig? Ja, du vet jag älskar dig. Så säger Jesus Peter, älskar du mig verkligen? Och säger ja, mest du vet jag har dig kär. Och det jag fant ut jag studerade här I efterkant och det som var lite intressant att läsa där sån det är att när Peter svarar ja, jag älskar dig de två första gångerna så svarar han med det kärleksordet på grek som heter filio. Som är ett mänsklig förståelse av kärlek men den tredje gången när Petrus när Jesus spör om han älskar en då har en helig och gjort något I Petrus hjärta som svarar med ordet agape Guds kärlek gudomlig kärlek ja jag älskar dig plötsligt förstod Peter att det handlar inte om mänsklig relation handlar inte om mänsklig kärlek men handlar om en gudomlig kärlek mellan människa och Gud det är så fantastiskt och så har vi den här vackra historien om Thomas som handlade här han som tvilte han som prövade att hålla värdigheten lite grann uppe att han inte var där det första besök av Jesus. Och Jesus kommer liksom vet du vad fred vare med dig och så säger han till Thomas ett bara Thomas Thomas Peter liksom Jesus var levande och han kom mitt ibland och som stod där. Och då säger Thomas det här vet du vad jag tror inte på det inte för jag får lov att ta på något känna på fysisk då ska jag tro det. Och jag tror han sa det för att pröva behålla lite av värdigheten uppe på mest som stil så tänkte han att det kommer inte att ske två gånger. Men hos bønn var uansett, hvis det skjer, så må jeg ta på den, da skal jeg tro. Og som jeg sa da, Guds beste egenskap at han elsker å svare på bønn. Når mennesker har en bønn, så kommer Gud og svarer, og andre runde, når Thomas samlet der, og Jesus kommer inn I rommet, så står han der igjen og sier, fred være med dere. Og den første personen Jesus henvender seg til, det Thomas og sier, kom inn, ta på meg, kjenn på meg. Og da kommer den der gudommelige oppenbaringen, vet du hva Jesus virkelig. Amen. Och det som jag vill prata om idag, det här är överskriften närmare Jesus. Och komma närmare, komma djupare och förstå mer av vem Jesus är och vad han vill önska för oss. Och texten jag vill läsa från idag, det är från Filipperne 3 vers 1 till 14. Och vi ska bryta upp den texten här lite grann och se vad Paulus skriver här sån. Och jag ska läsa för det här sån han säger: "Och så mina sösken Gled dere I Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og at dere skal gjøre dere trygge. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dem som skamskjærer seg. For det vi som I omskårene, vi tjeneste ved Guds ånd, og vi har vår stolthet I Kristus. Og setter ikke vår lit til det ytre. Och så säger han väldigt spännande sen han säger yttre sett har jag grund till selvtillit. Om andra menar att de kan sätta sin lit till yttre kan jag det ända med säger Paulus. Jeg omskåret på den åttende dagen. Jeg Israels folk og Benjamins stamme, hebreer av hebreer, lovlydig fariser, en brennende og ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus min Herre, så mye, mye, mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløs skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke ved min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdigheten jeg får på troen på Kristus. Det rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, og får del i hans lidelser, og blir lik ham når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Og så, det som fascinerende, så avslutter med det her sånn. Jeg mener ikke at jeg har nådd alt dette, eller alt fullkommen, men jeg jager mot det for å gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg mot det som foran, og jager mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til Kristus Jesus. Amen. Det som spennende med her, det synes jeg at det her Paulus som skriver. Som skrev størsteparten av det nye testamentet. Han som liksom den mest vise gang, kristne personen vi kan lese om. Og jeg synes det fascinerende å tenke på det her, han sier alt det her sånn. Vet du hva? Jeg som en jøde sier har all grunn av å skryte og prøve å liksom få meg til å skinne best mulig. Han sier her sånn, vet du hva, han fra den beste stammen i Israel. Han liksom av den samme, han den rette familien. Han var en hebreer, han var en lovlydig fariser. Han var en brennende og ivrig forfølger av de første kristne. I følge loven så gjorde han alt rett. Han hadde liksom alt på G. Han visste at det her var det som skulle til for å få det til å gå videre her sånn. Og så sier han plutselig her at, men alt det der, betyr ikke noe lenger, sier han. Det har ikke noe å si. For han sier plutselig at det som før var en vinning for meg, det regner jeg for nå, for Jesus skiller som tap, sier han. Og så begynner han å snakke om det her i posisjonen i Kristus, at gjennom nåde har jeg blitt frelst, gjennom nåde har jeg fått en ny situasjon i livet mitt, gjennom nåde så har Gud startet en helt ny karriere for mitt liv. Og det som fascinerer meg enda mer, det første del, at man forteller at han kan skryte, andre del sier at han skryter egentlig av Kristus. Men det tredje, han skriver om her sånn, som en smart person, så sier han her på slutt at, men jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, sier han. Eller alt fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, for jeg selv grepet av Kristus. Tenk deg Paulus som kanskje den mest smarteste, en av de personene vi kanskje må verdsette mest i Nytestamentet for alt han har skrevet. Han sier med sine egne ord, vet du hva, jeg har enda ikke forstått alt. Jeg har enda ikke fått tak i hva egentlig det her budskapet betyr for meg. Jeg vet bare en ting, min innstilling er at jeg skal gå videre, og jeg skal ta oss og jage mot det her sånn. Så det første, han ser ytre sett, i sitt menneskelige natur, så skryter Paulus og sier, vet du hva? Alle andre blekner i forhold til meg. Jeg den som kan skryte. Jeg den som sier at jeg har forstått det livet her som Jesus, eller som loven gir meg. Jeg har forstått dette her, at loven holder meg, og jeg uklandelig, sier han. Jeg har holdt det der til punkt og prikke. Vet du hva? Det betyder liksom ikke det lenger. For han sier at det som før var en vinning, han sier at det jeg kjenner Kristus, da. Kjenner Kristus. Vet du hva? Jesus ikke en bekjent i livet vårt. Det forskjell på å ha en venn og en som bekjent. En som bekjent en person du liksom kan på hilse med på gata eller sånne ting. Men en person du kjenner, det noe helt annet. En person du kjenner jo en du deler hjertet med. En person du kjenner en som du kan tale inn i livet til. En person som du kjenner en som kan oppmuntre deg, og du kan oppmuntre tilbake. Det det han sier, at jeg kjenner Kristus. Mye mer verdt, sier han. Og så avslutter med det her å vinne Kristus. Hva betyr å vinne Kristus? Da har vi ikke fått alt til Jesus, vi har jo det. Men samtidig så sier Paulus her sånn at det finnes noe hemmelig her sånn. Det finnes noe vi må jage etter, det finnes noe vi må søke. Det noe vi må ha en hjerteinnstilling. At vet du hva? Vi har ikke alt, vi har ikke forstått alt. Men vi kan få det så lenge vi søker og jager etter det her hele tiden. Og så sier vi videre her, ikke med den rettferdigheten som loven gir, men den rettferdigheten jeg får på troen på Jesus Kristus. Jeg synes det fascinerende å tenke på at det handler ikke om meg. Det handler ikke om hva jeg får til. Det handler ikke om hva jeg greier. Det handler ikke om hvor bra jeg eller hvor flink jeg hvor mange timer jeg ber, hvor mange sekunder jeg fokusert på Jesus. Det som handler om at Jesus elsker meg og deg uansett hva vi gjør. Om jeg steller meg bort i hjørnet der og begynner å synde, så forandrer ikke det Guds innstilling til livet mitt. For Jesus, han et sånn brennende, nydkjær person. Han bare elsker å søke, han elsker å oppmuntre, han elsker å komme til de menneskene ingen egentlig bryr seg om. Det er Jesus egenskaper. Aldri står der fordømmende. Aldri der og kommer pekefingeren og sier ditt og datt og ditt. Hadde det vært jeg som var Gud, så hadde det ligget dårlig an med oss alle. For da hadde jeg tenkt sånn her, sånn, vet du hva? Jesus, da hadde jeg gitt instruksjoner til Jesus før jeg hadde sendt på jorda. Jeg hadde sagt til Jesus, vet du hva, når du kommer nå, skal du virkelig bare gnage høl i den der religiøse forskrudde idiotene. Du skal påkalle ild fra himmelen, og det hellige skal bare brenne opp mennesker. Og du skal bare slå og hogge det ned, du skal påkalle lyn, og du skal bare få det her. Da hadde jeg tenkt, liksom. Mennesker som synder alt det, sånn. Men det så fantastisk. Johannes 3, 16 sier det. Jesus kom ikke for oss å dømme verden, men han kom for oss å redde den. Fortell at Gud har et bedre budskap. Jesus ikke, eller Gud ikke sinnet, sier alt det, sånn. Men Jesus kom med ett budskap og sa bare en ting, vet du hva? Omvend dere og tro på Guds rike, sånn. Veldig enkelt. Å omvende seg, det betyr at du på vei et sted, og plutselig får en situasjon hvor du forandrer retning, du på vei et annet sted. Kursendring, det alt Jesus kom for å gi. Han kom for å vise, han som en sånn der, hva heter den der stjerne alle ser etter? Nordstjerna, er det? Når du har fokus på nordstjerna, vet du, da vet du hvor nord er. Det kan ikke ta feil, jeg hadde sikkert tatt feil av den stjerna uansett, men nå står peiling. De ser at den stjerna ditt er målet. Du bør ikke ha kompass eller noe som helst, du bare vet at nordstjerna er alltid nord. Og så er det med Jesus, og Jesus viser oss alltid rett vei. Han er jo som rettledes hele tiden, og han tar oss med på en reise for å si, vet du hva, kom og bli med på det her, sånn, fortsett uansett hva som skjer i livet ditt, så bare ha tro på at jeg er sterkere enn den som i verden, jeg skal fullføre det som du har. Og videre så sier Paulus, vet du hva, da kjenner jeg ham, når jeg har vunnet den her rettferdigheten, når jeg har begynt å se den nåden i Guds hjerte, da kjenner jeg ham. Da kjenner jeg Jesus. Da blir ikke Jesus en person jeg bare forteller om hva andre har hørt. Da blir ikke Jesus jeg forteller om jeg har hørt at Jesus er sann. Men da kan jeg si det at, vet du hva Jesus har gjort mot meg? Det var et fantastisk vitnesbyrd. Ikke at jeg kommer og forteller en annen. Vet du hva jeg hørte at Jesus gjorde mot en jeg kjente at han ble tilgitt, liksom? Men du kan komme til mennesker og si, vet du hva Jesus har gjort i mitt liv? Vet du hva Jesus har gjort for meg? Vet du hva Jesus gjorde for meg? Vet du hva Jesus... Han svikta aldri. Selv når jeg svikta, så svikta ikke Jesus. Selv når jeg gjorde feil, så gjorde Jesus aldri feil mot meg. Han viste seg trofast og trofast og trofast hele tiden. Det er det som gjør Jesus så fascinerende. Vet du hva? Jeg bare gleder meg. Jeg skal være førstemann i køen og stå der når Jesus skal liksom begynne med samtaler i himmelen, med personalsamtaler i himmelen. Da skal jeg være førstemann. Jeg skal stå der i tusenvis av år. Vet du hva, jeg skal bare sitte her og bare suge ut, føre hva har han å si, fortell meg hemmeligheten her, sånn. Og person nummer to jeg skal snakke med, det Paulus. Skal jeg ha personalsamtale med han da? Høre hva han har å si, begynne å få han til, liksom, vet du hva, fortell meg Paulus, hvordan var det å skrive det her sånn? Hva det du mente ved det her sånn? Er det noen som vet hvor Filippebrevet ble skrevet? Det skrev i fengselet. Alt det her skrev Paulus i lenker. Alt det her skrev Paulus når han hadde kanskje den mørkeste situasjonen i livet, når egentlig alt håp så ute. Så sa han en ting, vet du hva? Alt er tap uansett. Bare jeg vinner Jesus. Filipperne 3:10. Når han skriver det her sånn, da kjenner jeg ham. Er ikke det kapittel 10? Da kjenner jeg ham. Når jeg skriver det her sånn, denne delen summerer opp Paulus sitt primærmål i livet, å kjenne Kristus. Fra en fengselscelle i Roma skriver Paulus dette personlige brevet, der han kommer til enighet med en dyktig fortid og en begrenset nåtid. Etter hans fortid, som etterfølger av Guds folk, og gjennom hans perfekte religiøse liv som en fariser, kom Paulus til konklusjonen at alt er søppel sammenlignet med det å kjenne Gud. frigjort fra stagnasjonen fra gårdagens seier og den emosjonelle lammelsen av gårdagens feil. Paulus visste at det eneste som teller å kjenne Gud og være lydig mot hans vilje. Ikke bare var hans fortid fortært med lidenskap, men som nådværende situasjon i fengselet greide ikke å få ham vekk fra gleden om å kjenne Kristus. Fengselets kjettinger kunne ikke stoppe ham fra å jage Gud eller begrense hans tjeneste. Paulus sitt begjær var å kjenne Kristus, og det kom ikke ut fra noe annet motiv enn å glede Kristus. Han ønsket Kristus for Kristus skyld, ikke hans egen. Han var en elsker av Gud og ikke en bruker av Gud. Og uansett om han ble en del av Jesu oppstandelse eller ble strekket i siste rest av sitt liv i fengselet, så betydde det ikke så mye. For Paulus var det å fullføre den største reisen av de alle og virkelig kjenne Kristus. Amen. Der skriver han også, mens han sitter der. Kanskje han sitter der og har syk og sitter der sånn og har liksom en penn i fengselet. Der sitter Paulus. Se for deg, sikkert i en sånn der sliten kappe, liksom ubarbert skjegg, og sitter der, skriver en penn og sier, vet du hva? For meg alt søppel sammenlignet med det her å kjenne Jesus. Skriver den her og vinne. Da kjenner jeg Jesus. Når jeg får del i nåden, når jeg får del i det livet som Gud har gitt meg, en nåde over nåde over nåde, da kjenner jeg Jesus igjen. Og så må jeg bare elske at han sier det her, men jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette. Eller at jeg er fullkommen, sier han. Men jeg jager mot deg fortsatt. Selv når han sitter i fengselskjettinger, altså, så sier han, da jager jeg videre. Ikke i hans natur, men sånn ånd jaget Kristus videre. Jeg tror han brukte kanskje timesvis i bønn og søkte Gud i fengselet her, sånn. Og han greide ikke å drepe gleden uansett. Uansett hva romerske soldater gjorde, så hadde han bare ett mål for øye. Jeg grepet av Kristus. Jeg vet, sier han. Vet du hva, at evangeliet går framover uansett. Jeg vet det her, sånn. Og det er så fascinerende, når det leser Paulus, han sier jo til og med det her i fengselet, så sier han det, vet du hva, noen sier han forkynner Kristus av egen vinning, sier han. Men hva så? Hva så? Viktigst, sier han, at evangeliet går fram. Dømmes dom brydde seg ikke om mennesket sier av rent hjerte eller ikke rent hjerte. Vet du hva? Gud blir forkynt uansett, sier han. Det er det som teller. Og så sier han videre her sånn, Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Tenk at Gud har kalt oss til det høye i Kristus Jesus. På fredag her så hadde jeg en liten preken om å speile seg i Guds ord. Vi brukte et illustrasjon som et speil, og jeg tok med. Det som er sannheten med et speil, det er et speil vil aldri ljuge om tilstanden det viser. Med mindre du går på sånn der speilhus da, som drar deg opp og ned. Da. Men et vanlig speil, altså du har ikke noen speil liksom, hjemme på kjøkkenet, eller på kjøkkenet. På to, nei, på do, eller hvor du har speil, jeg vet ikke hvor du har speil. Men, jeg har et speil i gangen da, for å si sånn da. Og et speil reflekterer, hvis ikke jeg tar feil for det jeg lærte på skolen, så reflekterer 99,9% av alt lys. Det ljuger ikke, det forteller situasjonen hvordan det er. Og brukte det her speilet til å illustrere ungdommen, vet du hva? Hvis du ser på deg selv, ofte er det nok til å begynne å grine, ikke sant? Det skjønner ikke bare, kjære Gud, liksom. Hva er det? Hva er dette her for noe? Og det er litt sånn da. Loven blir som et speil, det reflekterer tilstand. Det liksom reflekterer liksom håret som står til alle sider, reflekterer liksom alle kvisene, reflekterer alt der sånn. Men så oppmuntrer Paulus til oss liksom å si at vi skal speile oss i Guds ord, sier han. Så begynte vi å ta noen bibelsitater jeg har skrevet ut og begynte å feste på speilet her sånn. I Jesus har vi fått en evig kjærlighet, vi begynner her sånn. Alt makter er han som gjør meg sterk. Vet du, alt der begynner å klistre på, fylle speilet. Sette speilet foran og sa, ta les om deg selv i Guds ord. Hva er det Jesus vil med deg nå da? Du speiler deg ikke i ditt eget speilbilde lenger, men du speiler deg i ordet, og ordet er jo Jesus. Du får en ny situasjon, du skjønner, vet du hva? Jeg er hellig, jeg er rettferdig, jeg er himmelen verdig. Uansett om min situasjon er menneskelig, vet du hva? Ordet er det sier noe annet. Og det er det Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus. Og det som er så interessant med Guds rike, det at den der sangen, den der i bakgrunnsland, der kan alt gå an. Vet du hva hun synger egentlig om? Det er hun synger egentlig om Guds rike. For det sånn i Guds rike at det alltid motsatt av det som verden sier. Når verden sier noe, sånn og sånn og sånn, så kommer Gud og sier det motsatte. Nei, det sånn og sånn og sånn. Ofte det totalt motsatt da. Og det rare at Bibelen sier at ingenting umulig for ensom. Og i bakgrunnsland kan alt gå. Yes. Alt går an i bakgrunnsland, fordi det Guds rike. Det det motsatte av naturen her i verden. Når Jesus kaller oss, vet du hva, mennesker. Du har den berømte historien, den der personen som kommer til Jesus, så kommer mora liksom, vet du hva, sier til Jesus. Vet du hva, Jesus, ta og gi mine sønner den plassen ved din side i riket, liksom. Løft dem opp, få dem fram her, liksom. Det liksom, det menneskelig tankemåte. Jeg vil sitte ved bordet, som jeg sier i sted, jeg vil være den første som står i kø til Jesus. Ja, jeg skal det. Ikke tenk på det, det der i himmelen, det bra, men her i jorda, ikke sant? Vi tenker så liksom, vi tenker så stort hva vi skal få, hva vi skal være, liksom, jeg skal stå der og skinne som det, og ditt og datt, det liksom situasjonen. Men så kommer plutselig Jesus og sier alltid det motsatte. Han sier liksom at å være en forkynner, for eksempel i Guds rike, så sier Jesus at da skal du gjøre det til alles tjener. Disiplene likte ikke at Jesus skulle vaske deres føtter. Det var liksom ikke, her kommer Messias som skal vaske våre føtter. Nei, 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 nei. Men da har Jesus vist et kjempeviktig eksempel. Det sant, dere må gjøre i Guds rike. Dere må legge dere lavt. Og nå kommer det et viktig poeng her sånn. Som en elv renner alltid til det laveste punktet. Det ikke så veldig mye sport av å gå til verdens laveste punkt. Det ikke det. Jeg vet ikke, hvor ligger den? Det ligger ikke i Israel, mener jeg. Verdens laveste punkt, jeg tror det. Og verdens høyeste punkt, det heter Mount Everest. Hvem tror du liksom vinner mest publisitet? Da? Første mann på verdens topp, eller første mann på verdens bånd? Liksom? Du får alltid publisitet jo høyere du går. Og så har vi han der Callen som hoppet ut fra verdens høyeste og frittfall her for et par, tre uker siden. Brøt lydbund til og med. Hoppet liksom nesten ut fra verdensrommet. Det masse publisitet. Men vet du hva? Elven renner alltid til laveste punktet. Mennesker vil alltid prøve å søke det som ligger liksom fremme, det som ligger liksom nært der oppe. Der skal vi komme og liksom, klatre opp dit. Men vet du hva? Alt vann renner ned. Vann renner aldri oppover. Hvis du har sett en foss som renner oppover, vil jeg gjerne fortelle meg hvor du så den fossen. Men vann renner alltid nedover. Og det har noe med det her å gjøre, det har noe med at Guds rike, Guds kraft, flyter alltid fra Gud og ned. Jeg hørte en historie av en predikant som jeg veldig sans for, som heter Roddy Howard Brown. En sørafrikansk pastor som har en stor ministry i USA. Og han fortalte en gang på møtet at han var ute og jakta i Afrika. Og hadde med seg en guide, og de gikk rundt der sånn og skulle liksom jakte, og så hadde de ikke noe vann med seg da, men guiden visste hvor det var liksom en vannledning som var slått sprekk, og der kunne de drikke fersk kildevann. Og så står de der sånn, og så går de, og så sier han guiden, vet du, her vannet, og så kommer de dit, og så ser de en vannledning som ligger bortover i gjørma. Og så sier han, jeg kan ikke drikke her, det her må jeg gjørme av vann og sand og gjørme, det blir liksom gugge. Ja, men det eneste vann vi kan drikke, ja. Og så bare tenkte han, ok, jeg får gjøre det. Og så sier han at han begynte å legge seg på kne, og begynte å slurpe i seg det ferske vannet der, sånn. Og når han gjør det, så kommer en hellig vann til han, og sier, vet du hva, akkurat sand skal du være i Guds rike, og du må gå til det laveste punktet, det der nede Guds kraft flyter kanskje sterkest, når alle prøver å gå til toppen og skinne, prøver å få posisjon, som en scene, eller som en jobb, alt mulig, eller som en avis skinner. Vet du hva? Nei, det handler om å bare gå lavere og lavere og lavere. William Seymour, Jesus Street, hvor sto det han? Hvor han pleide å gå og preke igjen? Han pleide å gå bakover, og så gjemte han seg bak kassa. Han ville ikke ha publisitet. Han fikk ikke lov å sitte i rommet sammen med første hvite på bibelskolen engang, for grunn av det var ikke verdig å sitte svart og hvite sammen. Men hvem det Gud brukte da? Han brukte det som ingenting var. Det står i 1. Peter 5,5 at Gud står i stolte imot, men i ydmyke gir han nåde, sier han. Lukas 1:52 så sier han at han støtter herskere ned fra tronen, men Gud opphøyer alle som lave. Vet du hva det sånn Guds rike Egentlig jo lavere du går, jo høyere tar Gud deg opp. Du må jage motsatt retning her sånn. Og det har et knust hjerte for Gud da. Hvor det Gud vil ha oss? Hvor det Gud ønsker at vi skal være? Hvis det her mitt liv, en 365-kopp fra Ikea, vakker og fin og fungerer som man skal, blankpolert og nydelig. Det fin, ikke sant? Det mitt liv, prektig, vakkert. Men hvor egentlig Gud vil ha meg da? Vet du hva Gud vil ha meg ned hit? Han vil ha meg knust. Vet du hvorfor Gud vil ha meg knust? For det står det, nemlig i Jesaja 57:15. Der sier Gud det at han som opphøyt, han som troner for evig, i det hellige hans navn, i det høye og hellige bor jeg, og jeg bor hos den som knust, nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos den som bøyd ned, og hjertet liv til den som knust igjen. Dette situasjonen som Gud vil ha livet vårt i. Egentlig ikke noe verdt, men når livet vårt sånn, vet du hva, det da Gud kommer som sterkest. Og Gud plukker bitene sammen, samler dem opp. Vet du hva han sier? Vet du hva? Vær ikke redd, det handler ikke om hva du får i livet ditt. Men han sier, vet du hva, nå har jeg deg akkurat der jeg vil ha deg. Du skal få kjenne at vet du, jeg setter sammen de bitene her. For jeg bor hos den som knust hjertet, den som knust liv. Der bor Gud sterkere hos noen andre. Jeg skal si deg en liten hemmelighet. I sommer så fikk jeg min første troskrise. Og den var så hard. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og jeg kom til punktet hvor jeg sa til Gud, vet du hva? Fra høsten av så kan ikke jeg være ungdomspastor i Philadelphia-Drammen lenger. Det var tomt. Jeg følte alt bare forandret. Alt bare brant fort. Og så plutselig spør jeg Gud, hva det du vil? Hva det du er ute etter, liksom? Så kommer Gud med det her, da. Vet du hva? Når jeg sa det, når jeg sa til Gud, når jeg hadde hjerteinnstillingen, jeg hadde bestemt meg, jeg skulle ringe Bernt og si, vet du hva? Finn en ny person. Det går ikke. Vet du hva? Da sa Gud til meg, nå du på nullpunktet. Nå du der jeg vil ha deg. Nå skal jeg plukke sammen og bygge det livet som du søker, det du lengter etter. Det det handler om. Ikke å stå her og sitte på kontoret som bærer en titel om ungdomspastor og bare, Jesus. Det handler om at jeg har lyst til å leve i Guds nærvær. Ikke leve i den her, jeg skal ha det sånn, og jeg vil ha det sånn, og jeg vil, ja, vi skal bygge den her, sånn vil jeg ha det. Vet du, det handler om å være ydmyk. Når vi ydmyke, da kommer Guds rike. Bygger oss, samler oss, og tar oss til og sier, vet du hva, her, hos meg, setter vi ting sammen. Det handler ikke om hva mennesket sier der ute. Det handler ikke om hva andre sier til deg. Det handler ikke om hva mennesket sier, men det handler om. Det handler om at du har hjerte. Og som Paulus han sa, vet du hva, alt annet før meg, det tegnes av skrap. Du kan sitte med 100 doktorgrader. Og være den mest perfekte, mest intellektuelle, tjene millioner hvert år på konto, vet du hva. Og sier Bibelen det her sånn, hva gagner et menneske om man vinner hele verden? Men taper sin sjel. Hva hjelper det? Når Jesus sier, vet du, bare kom til meg. Alle dere som er svake, alle dere som sliter, kom inn til mitt nærvær, sier Jesus. Jeg skal gi dere hvile. Hvis du kommer stolt, så sier Gud, vet du hva, jeg står stolt imot. Jeg må knuse deg først. Og når du har et knust hjerte, da kommer Guds rike og flyter. Det omvendt. Vet du hva? Jeg bare kjenner at hvis Philadelphia Drammen vil overleve, hvis Philadelphia Drammen vil videre, så må Gud ha oss ned hit. Han må knuse oss. Vi må finne at, vet du hva? Alt det som i vår 90 år historie, vært mye bra. Vært mange seire. Vært sikkert noen tap også, men vet du hva? Alt det der sånn, bare legger vi bak oss. Vi bare søker det som ligger foran oss. 2013, sier jeg for min egen del, det er mitt år. 2013 er mitt år hvor Gud skal gjøre så fantastiske ting. Og jeg ber for menigheten her og ungdomsarbeidet. 2013, det skal bli året. Hvor Guds kraft flyter fordi vi går lavere og lavere og lavere, jo mer ligger det der nede. Så vi kan søke og drikke inn. Så la oss bare være i Guds nærvær akkurat nå. Så Maria synger en sang. Og så fortsetter vi litt etterpå.
Come on, let me be your light. Det handlar om dig, Jesus. Det handlar om dig. Kom och vär mitt ibland oss. Kom och vär mitt ibland oss. Det handlar om dig, Jesus. Det handlar om dig. Kom och vär mitt ibland oss. Kom och vär mitt ibland oss. Kun om dig, Jesus. Bli stor här, Jesus. Kom som du vill, kom som du vill. Och gör vad du vill, gör vad du vill. Jag lägger mig flat för dig, Jesus. Jag slipper taket, Jesus. Kom som du vill, gör vad du vill. Kom som du vill. Samme hvordan det ser ut, bare kom som du vil. Det handler om deg, Jesus.
Det handler om deg. Kom og vær mitt iblant oss. Kom og vær mitt iblant oss. Det handler om deg, Jesus. Det handler om deg. Kom och vär mitt ibland oss. Kom och vär mitt ibland oss.
Jag känner att hvis det är någon som bara önskar att forme det här framme nå, så gör vi det mens vi har lovsang. Ja, jag tror att vet du vad, det är en process som pågår i Guds rike. Det är en helbredelsesprocess och det är en gjenopprettelsesprocess på många områden, olika liv och olika situationer. Men jag vet att Guds kärlek flyter alltid. Guds nåde är alltid där och kanske någon när det kommer till att komma till det punkt där ett vart men då känner du vad det drejer sig om. Det handlar om att Gud vill bara ha dig ned. För när du kommer ner så lyfter det upp. Men så du bara känner inte, du känner här idag liksom att jag tänker någon som ber för mig. Jag tänker någon dränger välsignad att stå samma i bön. Så bara öppen här nu. Vi kommer till att be för dig som kommer fram och göra det väl enkelt. Så bara fokuserar vi vidare på Jesus nå den sista delen av gudstjänsten här och så är vi Gud och fokuserar på himlen. Amen.
Talen du nettopp hörte är levererad av Philadelphia-menigheten och Radio Philadelphia i Drammen. Du kan ladda ned flera taler och program från vår internetsida www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen är en aktiv och livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.